chtěl se přiřít při tom Lazarovi, který má být zkříšen, a chtěl taky vstát k věčnému životu. Ten Tomáš, ano? Já jsem opakoval, vzpomínáte. A jenže tam už to není dokreslené, protože se nic nestalo. Oni nemohli být zkříšeni, když nebyli napřed mrtví. To je to, co jsem vám říkal o tom, co jsem zažil 21.11.39, že napřed jsem zažil smrt, konec světa a teprve potom začátek. Ten Lazar svým způsobem zažil konec světa, už jen v malém, ne kompletní, ale přesně jenom konec světa. Tak ten mohl být zkřísen, protože konec světa zažil. On totiž měl jistě to v tom Ježíši dobrého přítele, a když ten Ježíš nebyl při tom, jak umřel, tak jistě mu to v okamžiku smrti nedělalo dobře, on by ho rád měl při sobě. A tak ten Ježíš, když jako opomenul to, co chtěl na něm Tomáš, tak nám dal na vědomí, že nejde být zkříšen bez smrti. Že cesta opačná k Bohu spočívá, ta opačnost té cesty spočívá v tom, teď jsme se narodili, ne? To je cesta od Boha do tohoto světa. A když se máme naspátek dostat odtud do Boha, tak se musíme umřít. A to mockrát Ježíš Kristus ukazuje v těch svých podobenstvích zrno, které neumře, nevydá a tak dále. Nebo když nestratí svůj život, nenalezneš ho a tak podobně. Jo? A tak ta Marta, která byla aktivní, šla vstříc tomu Ježíšovi z toho důvodu, že ona se musela vypořádat jako činný člověk s tím faktem, že ten bratr jejich zemřel. On dává najevo, že není pravděpodobné, že by ten již mohl to zkřísit. Říká, už je 3 dny v hrobě a už zapáchá, ne, a to už není možné. Tak bylo v tom jedna důležitá věc. Že Marta měla být přesvědčena od Ježíšem, že rozumným, činným, logickým způsobem to nelze udělat, aby se zkřísil někdo ze smrti. Ale smrt duchovní, že je takového rázu, že z ní se dá se duchovním způsobem zkřísit naspátek. Jo? Takže já myslím, že to vyřízen. Ne? A proto přišla zrovna Marta, protože ta sadila na konání. A tím konáním se nedá dělat to, čím ten život začal. Když to také nebylo konání z vůle toho člověka. Dopak z nás si přál na tento svět přijít. O tom nic nevíme. Čili jak se bez vůle člověka to stane, bez vůle člověka se vrátí člověk do toho věčného života. To, co udělala ta Marta, to bylo obdobné tomu, když vyšla Ježíši vstříc, jak šel k tomu Lazarovi. To bylo obdobné tomu, co učinili apoštolové nebo učedníci páně na jezeře, které bylo rozbouřené. To nitro toho, té Marty bylo rozbouřené a ona šla pro útěchu. Ona věděla, že ho neskřísí. Ale pro útěchu k tomu Ježíši z toho svého žalu. A oni taky si šli pro útěchu k tomu Ježíši, když ho na tom jezeře probudili. Ty spíš a my tady toneme. A Marta, ty jsi tady nebyl a nám zemřel. To je obdoba. Jo? Na nějaké jiné úrovni. A no a tak on jí ujistil, že to není nic skončeného, že do toho půjde. Ale je tím řečeno, že když člověk, přestože nemůže způsobit klid na jezeře a nemůže způsobit zkřísení Lazara, když mu vychází vstříc tomu Bohu a zve ho do toho zkříšení, tak ten Kristus neodmítne. Ten Ježíš neodmítl svým učeníkům, měl jim to za zlý, ale neodmítl. Udělal to. Nejen za zítře ho volají, ale neodmítl. A měl za zlé Martě, že ho volá, ale neodmítl. Víš, to je to, že Ježíš kolikrát měl za zlé někomu, a zvláště v těch velice důležitých případech, ale neodmítl. Například, dejme tomu, při prvním zázraku v Káně Galilejské. To je pořád obdoba, pospojit se to dohromady. Cítit do toho, ženo. To jí to měl za zlé, když to takhle vytkl, ne? A přesto to udělal. Čili je tady odpověď na to, jaký smysl má prosebná modlitba. Víš? Kdo klepe, bude mu otevřeno. To je smysl prosebné modlitby. Všechno, co tady vedeš, si musíš odsloužit. A ten posmrtný stav nemusí trvat dlouho. Neboť myšlenky jsou jako trvalejším, něčím trvalejším oproti činům, ne? Že totiž trvají a čin už dávno pominul. Ale pust z hlavy, že Jidáš spekuloval korunovat si Ježíše Krista na krále izraelského. To pust z hlavy, protože to vůbec mu nepřišlo v úvahu. U něho ne. Protože dobře si byl vědom Ježíšových slov, přeci ho poslouchal celou tu dobu. Mé království není z tohoto světa. Ale protože ještě na to rozumím, tak nepochopil, že to mé království není z tohoto světa. A že to nepochopil, tak byl schopen dělat takové vyjomeniny. Že nevěděl, než si nedodl představit, jako asi Martiš, jak by to bylo možné, tak se chtěl možná přesvědčit, jestli, jak to dopadne. A byl možná velice zklamán, že to dopadlo, jak si to přál, a ne tak, jak by to mělo dopadnout, kdyby ten Kristus měl nějakou moc. No jo, já jsem se učil s paní Zahorovou, ne? A ona mě nějak vyčítavě, přesně se chová ke mně velice slušně, řekla, já vím, že mě ve všem nedůvěřujete. A já si to nezasluhuju, já mám velikou úctu k tomu všemu, co říkáte. Proč mě nedůvěřujete, ne? A já jsem říkal, škoda jste mi to neřekla dřív, až teprve přeliznu. Já bych to byl s vámi vyřešil. A zatím vám řeknu jenom to, protože se to možná dostane do jejich rukou, co tady říkám, bych rád, kdyby se to do jejich rukou dostalo, tak jí vzkaž tohleto. Kdybych, a ono to není z mých řeči patrno přímo, kdybych sebe nenáviděl, kdybych sebe nepřestával soustavně nenávidět, tak bych v těchto věcech vůbec nemohl pokračovat. Jestliže sebe nenávidím a jestliže sobě nedůvěřuju, součást nenávisti, tak se nedivte, že tak trošku nedůvěřuju komukoliv ze svých přátel a i paní Zaorolové. Protože když si někdo, to je příklad ze života Ježíše Krista, když si někdo příliš důvěřoval, tak to byla vždycky chyba. Dejme tomu svatý Petr si důvěřoval, co by všechno dokázal, nedokázal nic, když mu šlo na kobylku. Já řeknu, to je můj případ. Několikrát spraží maličkost v tom životě, hodná to Tapuriho, že tam odpadně podělal nějaký ohníček. No tak takovým způsobem, že kdybyste při tom byli, tak řekli, a to je Karel Makoň. Ano, to je on. Má také své boje, že s tím nechodí na venek, protože by to nebylo příkladné. Já musím dokazovat, že ta cesta je přímočařejší, než jaká je. Ale je to potom možná těžce nesete, že u vás tak přímočará není a u toho Karla Makoně je. Ten Karel Makoň musí taky bojovat, a kdyby nebyl ochoten ustavičně bojovat se sebou, kdyby nebyl ochoten sebe nenávidět, kdyby sobě věřil, tak by nemohl tolik věřit Pánu Bohu. My totiž nasazujeme víru v sebe namísto víru v Boha. A potom nemíříme k té víře v Boha do té míry, jako věříme k sobě. Míříme k sobě. A tak místo k Bohu míříme k sobě. A to je špatné. A je to věc sebedůvěry, která není na místě. Já si musím věřit jenom tam, kam se dá věřit rozumu. Rozum někde může zakročit a může způsobit zlepšení, ale V duchovních věcech může velice málo a tam musím krutě nedůvěřovat. Já mám tady příklad jednak Antonína a jednak tadyhle Víta, že jim dokazuju čas od času, protože jsou velice křiklavě, no, nebo říkat jací, a protože jim zakazuju způsob, jejich způsob myšlení, tobě ten formalismus a tobě rozklad. No? Protože jsem si dobře vědom, že jak ten formalismus, tak ten rozklad nevede k Bohu, nebož od něho pryč. Pryč. A to já chci tomu zabránit. Tak bych chtěl zkázat paní Zaorové, že až si bude tím způsobem počínat jako já, že bude sebe nenávidět, jako já sebe nenávidím, takže pochopí, proč já jí nedůvěřuju. V něčem. Protože když já nedůvěřuju sobě, jak já můžu důvěřovat například Vítovi nebo Antonínovi nebo někomu z vás? Nemohu. Já například můžu dokonale důvěřovat Alence, protože tam mi přizná, že má strachy. Že? To mě dělá dobře. Že pod pantoflem strachu. Že? To říká, no tak to, v tom se člověk vyzná. Ale ten je pod pantoflem formalismu, formulace, a ten je pod pantoflem analýzy. Každý jsme někde, v každém případě to někde vázne. Na jiném poli. A tak si o tom druhým můžeme myslet, že on je na tom hůř než já. A tím si začínáme důvěřovat. To já, si říká Vít, bych nedokázal tak myslet, já to nechápu, jak tak může Antonín myslet. Říká Vít. On to neříká, ale já to říkám za něj. To je maličko. Já si dovolím tohleto. A kdybych mluvil zase tady za Antonína, zeden k Alence tamhle, tak bych říkal, ty strachy, které má Alenka, já bych nikdy neměl. A taky je nebudeš mít, protože jsi formalista, víš? By ona to šla formálně, tak je taky mít nebude, protože nikam nezhrabe. Víš? Ha. A ona se bohužel zhrabe a nestačí potom na to, uteče od toho, víš? To je, když se nezhrabeš vůbec, tak nemáš odkud utíkat. No, to je bezvadné. A přitom si poctivý pracovník. Nebudu mluvit o takových dvou netýkavkách, jako je třeba tady Evžen nebo tamhle Bohouš. To je škoda času. Ty jsou nerozborní. Můžu potom později nějak stydět za to, co jsem těm ostatním tomu malému množství tady řekl. Ale prosím, co jsem vám řekl, tak to je možná za vlasy přitažené, ale v podstatě je to pravda. Já bych ještě řekl na účet Antonína, to si nemohu odpustit. Tam může být. Podívej se, když já jsem vůbec nevěřil na Boha, tím méně jsem si ho mohl nějak formovat, Bůh je a tak dále, to, co to je to. Věčná bytost a nekonečně dobrá, všudy přítomná, všemohoucí. To jsem si neříkal, že jsem tomu nevěřil. Ne? Co by si to byl formuloval takhle? Tak jsem neměl představu o Bohu a neměl jsem představu o jeho vlastnostech. A vůbec o jeho podstatě, takže jsem mu pro jistotu nevěřil. A přestože jsem mu nevěřil a žádnou formulaci jsem o něm neměl, tak v 17 letech jsem stál před existencí Boží tak dokonale jasně, vědomně, že jsem nemohl ani vůbec pochybat, mě nenapadlo, že to, nebo ten, který se mnou je, který se mnou teď jedná, který se mi objevuje, je on. Nepotřeboval jsem vůbec žádnou formulaci, protože on to byl, který mě přemohl. Ten, který každýho přemáhá svou mocí, když se mu člověk otevře, to je Bůh. Ale můžeme ho takhle formulovat? Těžko. Žádnou formulací nevystihneš tu obrovskou moc, kterou má, když tě miluje. Bůh tě může, když mu to dovolíš, milovat takovým způsobem, že tě nepustí z uzdy a že tě nechá ani řešit, ažkoliv já bych rád řešil, že ano, on mi to nešlo. Dneska mi to jde, pochopitelně. Tehdy mi to nešlo, a protože mě pán Bůh miloval. To je jiná definice Boha. Žádná formulka v tom není. Neviděl jsem ani tvář, ani jsem žádný přívazek mu nemohl dát, jenom jsem věděl, že mě miluje, protože mě tahl k sobě, že jsem se nemohl od něho odpojit. A co jsem k tomu potřeboval? Nějakou víru? Nic. Nějakou formulaci? Nic. Je to to vůbec podstatné, aby se stalo to s tebou, co se mnou v 17. Vůbec ne. Naopak, že si to přeješ, odoluješ tuto možnost spojení. Že si přeješ, aby se ti nějak projevil, ne? Odaluješ tu formu spojení, která je za tím projevem. Bůh je za všem projevem. To je prostě, on je láska. On je existence. On je poznání. Definovat tím, čím je, nelze, protože poznání je široká oblast. Jak to poznání máš definovat? Z jakého konce? On je poznáním zvířete, co si má uškubnout, jakou trávu si má uškubnout. On je poznáním člověka, který ví, co má dělat. On je, třeba, že to ví špatně, to je jedno, ale on je podstatou toho poznání. Podstatou toho poznání. U toho zvířete tam se to nestane, aby si uškubil špatnou trávu. A toho člověka, tam je to trošku jinak, tam si může se chopit špatné činnosti. Protože používá opravdu výtečné moci boží, která však nepůsobí v tom směru, aby usměrňovala člověka, nebož nabízí mu možnost. A člověk si může vybrat. To není předurčenost. Jsem přikázal tohoto světa. Myslím, jsme, že rodiče. Ne. Bůh nás sem přikázal. Rodiče, on dal jenom svolení k tomu. A čili jsme tu z příkazu božího a ten příkaz zní. Budete mě pomáhat k tomu, aby se vesmír vrátil do Boha. A jakmile do mě, aby se s ním setkal. A protože máte v sobě celý vesmír v malém, tak můžete napůsobit na celý vesmír, když sami vrátíte. A když tohleto člověk nepřijme od útlého mládí, jako já jsem taky nepřijal od útlého mládí, tak potom v dospělém věku je s ním veliká potíž ho na tuto cestu dostat. Na tu cestu dobrovolné osobní pomoci Bohu při jeho dotváření vesmíru. Tedy to je velká výhoda pro nás, že vesmír není hotov, že je dotvářen, pořád dotvařován, pořád dotvořován, pořád je tvořen a taky bourán. Ona obojí pravda. A že se můžeme zúčastnit na té stavbě toho vesmíru nebo na tom bourání toho vesmíru. Čili může stát partnery toho Boha. To je důležitější než cokoliv jiného. Jestliže ty jogini toto nevědí nebo nedělají to jenom pro sebe, tak samozřejmě nemůže dostat až na konec cesty a potom musí, až se dostanou s rukou toho mistra, musí toto přidat k tomu, co já tady říkám. Ale já ze zoufalstvím hledím na to, jak ten host, který je vysoce vznešená postava, nechápal vůbec smysl zázraku Ježíšových a smysl jeho působení na blížního. Pro ně, jak sám přiznává, činnost je vedlejší záležitost. Kdyby tam nebyla žádná, tak je tam ta trpná stránka a ta stačí k tomu, aby se člověk s Bohem setkal. To je pravda. Stačí být trpný a setkat se s Bohem. Jenomže ne na té nejvyšší úrovni, nebož na určité úrovni, která je pro většina těch joginů dostačující, ale je to strašně málo proti tomu supramentálnímu stavu, ke kterému se teďka on dopracovává. Doufám, že tam bude o tom povídat v tom čtvrtém dílu a já to budu komentovat. A když to neřeknu naplno, tak já to naplno řeknu. Protože to takový sáhodlouhý díl, když překládám a komentuju, tak už si neodpustím, abych to nedokončil. Protože to jeho dílo je nedokončené. To my dobře víme, že ho nedokončil, že umřel před jeho koncem. Co tam chtěl napsat, nikdo neví, ale já to tam napíšu, co tam chtěl napsat. No. Tak. Musím přeříkat. Když vyslovíte slovo Ananda, mimochodem rodu mužského. Někomu vypadly zuby, nebo co takového. A to jsem já nemohl, já ji mám doma v tom v umyvadle. Já nenosím zásadně, já nosím jenom ty svoje pravý. Já mám zuby, opravdu ještě mám zuby, ale ty nejsou moje, ty mám doma. A já teďka se všiml toho Ananda. Všechno, co končí v sanskritu na A, je rodu mužského. Co prosím?
Že jsem rozprila tu.
Co? Magnetofon? Jak se to dělá? Já jdu tady Anandě, ale to tam ještě nedávej, protože já musím dovysvětlit ještě tamhle naší kolegyni. Ananda je pojem božská láska nebo božská blaženost, přeloženo do češtiny. Ne obyčejná blaženost, ale božská blaženost. No, musím se podívat, jestli by mohl být nadávat, ne?
Nemůže.
Cože?
Že nemůže.
Proč?
My máme doma tam tu náhradní tomu našemu, já si myslím, že bude dost podobná.
A letos jsem měl o prázdninách tam na chalupě několik dnů francouzskou rodinu. A ten nejmladší z té francouzské rodiny, ten vnouček té babičky, která tam byla, ta umí česky, neuměl slovo česky. A babička s těmi svými dvěma syny, ale bez toho vnoučata, šla na houby. A než odcházela, odešla se celým průvodem celý naší chalupy. Znamená s dcerou mojí a s mými dětmi, všemi odešla, tak se tam jsem zbyl jenom já s Markem. On se jmenuje Marek, ten vnouče. A ona mu řekla, s tím se jdou vycházejí dobře, neutíkej mu, protože on rád prýt utíká. A drž se jenom v tom okruhu, jak tě tady označil. Označil mu okruh, on se ho dal předvést, v tom okruhu se opravdu pohyboval, a blíž ke mně nešel, ani za ten okruh nešel, byl poslušen prostě. Když nemusel být ke mně, tak byl rád, že nemusí. A zůstal na rámci toho okruhu. To bych jsem taky neříkal. To bych říkal. A teď, já jsem nebyl z toho zoufalý, ale malně jsem ho lákal. On dělal, že mě nerozumí, tak je to možné, že moje vrátečné toho druhu, že mě nerozumí. A je to 4,5letý dítě. Tak nakonec jsem přišel na to, že bych mohl použít Ananda. To znamená božské lásky k tomu, abych v něm tu božskou lásku vzbudil a tím sympatie k sobě. Tak jsem z té své, z toho lotusu Anahata, taky samé A tam je, že, převedl tu, ale ne přenosem pohybovým, převedl jsem, teď by to tam mělo být. A to tam, počkat, no, to je dobré, ještě chvilku počkáme, až přijde. Co? Už to tam jde? Ono to pořád jede. Já jsem tam převedl do něho ne pohybovým způsobem, nýbrž, že jsem v něm byl, v tom Markovi. V tom jeho srdci jsem byl. Já mám totiž, ten můj jogin, Hatha jogin mě učil, musíš se naučit v kterékoliv části svého těla být svým vědomím. Třeba když v palci, tak v palci a ostatní tělo necítíš. A potom mě naučil zbavit se pocitu, jakéhokoliv pocitu tělesnosti. A potom nabít pocit tělesnosti v celém těle, do poslední buňky. A potom odejít se svého vědomí o svém těle do vědomí těla jiného člověka. A tak já jsem teďka odešel do vědomí toho malého Marka a vstoupil jsem tam s láskou, boží láskou. A co on začal dělat? On se ke mně obrátil, jak jsem to učinil, to nebylo ani vteřinka. Jak jsem to učinil poprvé, ten první náraz je vždycky nejsilnější, tak on se ke mně takhle obrátil a začal se ke mně přibližovat pomalinku, po kručcích, až přišel až ke mně a ukázal na moje prsa, přímo se jí dotkl prostředku a říkal, c'est moi, na mě, to jsem já. o mě, říkal, to jsem já. Jsem říkal, pas vrai, c'est moi. Oui. A já jsem říkal, to není pravda, to jsem já. Ale jsem říkal, zase, to jsem já, tam on říkal, ano, to jsem já. A jsem to opakoval, to bylo krásný. Že já jsem mu vlastně přitakával. A já jsem mu chtěl odpovědět. Jsem říkal, to není pravda, ce n'est pas vrai. A jsem říkal, pas vrai, francouzsky, protože oni to neříkají celý, oni říkají pas vrai. A tak jsem, on mi říkal, ano, to pas vrai vynechal a jenom se všiml toho, c'est moi. A už byl od té doby se mnou jako jedna osoba. Jak takové dítě dokáže za vteřinku se sloučit vědomně s jinou bytostí a požádat se za jednu jedinou, ne ještě s Pánem Bohem, ale s tou bytostí, která na něho myslí, za jednu jedinou, který překoná pocit oddělenosti, aspoň v tom nejužším vztahu toho člověka, který tam s ním je. A tedy, když dosáhne tohoto, tak by začal dosáhl i tohoto spojení s Bohem, to je mi jasné. Že on, když se dostal do toho, do té anahaty, do své vlastní anahaty, a poznal, že ta jeho anahata je moje anahata, můj lotos, tady ten srdeční je jeho srdeční lotos, že to je jeden jediný lotos, který v nás obou dvou je, tak ho musel v sobě oživit, ten lotos. Jak to dítě ho rychle oživí. Samozřejmě takový lotos takhle oživen a ne pomocí hadí síly, ten se zase uzavírá. Jakmile přestane to dělat, tak ten se uzavře. Sice hned ne, ale za okamžik je se uzavřen, má potom rozevření toho lotosu. Ještě kdyby ho otevřel z dola, z Muladhary, tak ten lotos zůstane otevřen, ano? A no tak hlásí potom a tak dále. Já jsem začal s první kapitolou Anand, já jsem říkal, to bude trvat půl hodiny, já to možná zkrátím, abychom se vás příliš neotravovali. Ale to je příklad toho, jak se na to má jít. Můžete sugestivním způsobem začít. Jak nám napovídá to slovo Ananda. Sugestivně vypadá tak, že uvěřím tomu, co to slovo znamená. A je teplé, jasné, láskyplné písmeno. Je projevem lásky, obyčejné lásky a ohněm, teplem a podobně. Je teplé písmeno. Takže když vyslovíte A v tom lotosu anahata, tak se tam ohřejete. To je známka sice čistě lidská, nikoli božská, ale dá se to provést. Jenomže to není Ananda, to je jenom A. Já jsem vám slíbil, že pozadím celým Ananda. Tak, pojď tam N. 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 Všimněte si, kde vzniká N. N vzniká na patře za předními horními zuby. Ano? Ale ne příliš daleko, nebož přímo za těmi zuby. A N. To znamená, když já to A v tom lotosu oživím, tak musím taky zabrzdit jeho úniku. Ta láska vyžaduje, aby sloužila především tomu, ve kterém byla vzbuzena. Takže když já řeknu zatím A, N, tak jsem zabrzdil pocit lásky v srdci. An. Ale proč by se mohlo stát, a tak by se to stalo zaručeně, že bych zabrzdil samotný pocit lásky, tak musím znovu opětovat A. A tak je Ana. Už, jo. A znovu zabrzdit. Opakovat to, to musí být an, nemohu to zkrát za sebou, až to tam zakotvím v tom srdci a ono neuniká. Ta láska neuniká ven. D. D. Všimněte si N a D. N je za zuby a D je dál na patře vevnitř. Jo? Všimněte si, řekněte si to tak pro sebe. N, D. N, D. To znamená, já se musím, když to ustálím, ten pocit té lásky, dostat spíš do svého těla, dá do svého těla. Neříkám do nitra, ale dá do svého těla. Ta láska se musí projevovat v těle, ta musí být srostlá s tělem, musí být výrazem lidské tělesnosti. A stane se výrazem lidské tělesnosti, což je to D, tak mohu připojit klidně A, už se mi nevymkne z rukou, protože se mi zakotvil v lidském těle. Když není A zakotvená v lidském těle, ananda, tak se ztratí. To znamená česky přeloženo, nemiluješ-li bližního, nepociťuješ pravou boží lásku. Miluj svého bližního a budeš, jenže ten přechod vám nejde, víte, to je moc prudce překlenuté a já nemám tu trpělivost, abych se s tím batolil. Prostě znamená to, miluj svého bližního a tím, že jsi zakotvil v sobě, zakotvíš bližním a zdulčíš pocit oddělenosti mezi sebou a bližním a tím se stane ta láska skutečnou. No. Tak to je postup při Ananda. V roku 1900 namaloval takovou chudičkou dívku, která sedí na takovém pahorku a nazval to celé chudý kraj, protože ten kraj, kromě těch málo stromků tam na kraji a té trávy, neobsahuje vůbec nic, co by jako svědčilo o tom, že je bohatý. A já jsem ten obrázek si vyvěsil někdy na podzim minulého roku u sebe a teprve před 2 měsíci jsem přišel na to, že ta dívka sedí na obrovském zvířeti a že ten kraj je chudý, protože na tom zvířeti sedí. A to znamená, že on ovládal tu symboliku do té míry, že věděl, že kdo žije jenom zvířecím životem, jeho kraj, jeho způsob myšlení, jeho okrsek vědění a vědomosti a poznání je velice chudý, protože bez tak umře a všechno se to zhatí, na co myslel. Čili je to pomíjející, už proto je to chudé. A čili doporučoval vlastně tím obrazem, aby člověk neseděl jenom v tom hmotném, aby se z toho pozdvihl. Ovšem ona dělá gesto, ta dívka, těma rukama, který svědčí o tom, že se smí pozdvihnout. Říká, já vím, že sedím na zvířeti. Že sedím, že ta moje archa lidského těla je plná zvířat. Ale nechci ztroskotat, chci se dostat na souš a chci ty zvířata pustit zase do přírody k pravému jejich uplatnění. A proto se odevzdávám. Vím, že k tomu je nejlepší odevzdanost, ty ruce má takhle, odevzdaně směrem nahoru. Tady mě máš, ty vesmíre, nebo ty bohu, jak chcete. Já jsem chudá, ale odevzdávám se ti, protože sedím na zvířeti a jinak to nejde, protože zvíře máme dáno dědictvím po otcích, tak to si nemůžu od toho pomoci, ale jsem ochotná si tě odevzdat tobě, řekněme Bože, nebo přírodo, nebo jak chceš. A to je naděje moje, jak se z té chudoby toho kraje dostat. To je moje vysvětlení tohoto obrazu. Ano. Já se půjdu do Toánského kláštera ještě podívat. A kdo pak z vás mě říkal, že ten obraz je také v Kroměříši? Kterou tam má ta dívka na tom obrazu, paní Lukešové, ta už dávno zemřela, to byla přítelkyně mé matky a umřela si v téže době, co moje maminka, to znamená kolem 1970, tak mě říkala před smrtí, že neměla pokojnou koncentraci, že se nevedla uklidnit, ale když tu to mudro pěstovala, tak do ní vtékala úžasná síla k tomu pokoje. Pokoj vesmírový se dostal do ní. Pokud byl s ním nějaký pokoj, to není třeba o tom špekulovat. Asi ne, on je celý v pohybu, ale ona to tak pocitovala. Ta mudra je zázračná, ta působí uklidňujícím způsobem. každá cesta k Bohu se ubírá z dualismu, který nesmí pomíjet, nesmí ho vynechávat, nesmí ho podceňovat, do neduální formy chápání a zažívání Boha. Upozorňuji vás na jednu věc, a to jsou ty stupně, o kterých jste tam mluvili, na jednu věc velice důležitou, že největším advaitistou, a proto tak těžko nesu ten spis, který mám u sebe pořád, ten, já mám taky ještě o tebe tu diabetes mellitus, jo, taky přinesu, já můžu na všechno vzpomenu hned. A tak potřebujete to náhodou? Ne? Abych to poslal poštou. No, nejzávažnějším advaitistou, to znamená monistou, který žil na světě, byl Shankaracharya. A četl jsem pojednání jeho, jak miloval Boha, advaitista. Čili vycházel pořád při své advaitě z dualismu. Při lásce k Bohu je pořád rozdíl mezi milovaným a milujícím. A není to ještě jedno. Když se vychází do toho advaity, do té advaity. A tak tenhle ten Shankara, který se mi moc páčí, tedy prozradil nám, že není možno do té poslední fázi té lásky přijít bez pomoci dualismu. Totiž, jestliže člověk pomíjí to duální, tak mu tam potom nakonec chybí. A když se ocitl až na konci v tom monismu, tak se ukáže, že se ocitl na nepravém místě, že to není fakt, nebo že to je něco smyšleného, něco, že se vymyslel. Jako třeba ten tapory, ne? Potom nakonec mu vadilo, když někdo odpálil ohníček, flajfku třeba od jeho ohníčku posvátné. Tak, co prosím?
Stáň.
Jako stáň. Stáň? No, to bylo vlastně. Tohleto je potom důležité, co jsem řekl předtím o Anandě, začít prostě s tím rozpalováním ohně v sobě, to je nejistější způsob. A ovšem je to čistě technika. A já bych tomu dodal, že ta technika je sice jistá, zaručená, ale není rychlá. Ta technika je velice pomalá záležitost a nikdy nemůže zastat tu lásku získanou nemechanickým způsobem. Když máš milovat bližního, který tě jde na nervy, a ze kterého nic nebudeš mít, než to enervování, tak to je nejsprávnější začátek cesty lásky, protože tě umožňuje odstoupit od sebe. Ale nevynechávat, nebož odstoupit od sebe směrem k té lásce všestranné božské. Takže Ježíš Kristus radil svým životem, a já to považuji za nejvyšší radu, kterou mohl dát, milujte bližního a tak dále, milujte bližního jako sebe samého. A vedl ty učedníky k tomu, aby ho, toho bližního milovali, jak mohou z vlastní iniciativy. A už je k tomu nenaváděl, nebož jim říkal, jděte, pomáhejte, rozvazujte, svazujte a podobně. Tak v Ježíši Kristu jsou všechna podobenství, která jsou jinde v Indii jenom naznačena, provedena skutkem. A to je výborné, že se můžeme toho skutku všimnout a podle něho se zařídit. Tak já nevím, ale já si myslím, že detailně rozvádět, jak to Ježíš Kristus myslel a co s tím chtěl říct a co tím doporučoval, není třeba, protože on totiž radil 12 učeníkům, což je celému našemu já, ale každý z těch učeníků si to vzal po svém. Měl to nebrat stejným způsobem jako jeden, aby to brali jako druhý. To se nestalo. Čili cesta lásky má, musí být cestou praktickou. Když nemiluje blížní, jak říká Ježíš Kristus, jak pomůže milovat Boha, který ho nevidí. Je to jednoduché. Tak si až test. Já nevím, jestli to takhle komentovali vy, ale to je nejjednodušší komentář, jak existuje. Se Gerardo smrti nebál a jeho spoluzakladatel řádu Redemptorisů se smrti bál. Protože Gerardo nepřešel pomocí teologie k tomu svému postoji, nýbrž pomocí životního zaujetí. Gerardo Majeli pásal stáda ovcí blízko kláštera, který tam ještě tomu až to nepatřil, ze kterého slyšel krásné zpěvy, varhany a dovedl se představit na těch loukách horských, jak se to neslo a jak byl tím nadšen. A toužil ustavičně se dostat do toho kláštera. Navštívil tu fortnu na bránu a oni mu tam slíbili místo sluhy. Místo sluhy. A on to místo sluhy nastoupil. Promiňte mi, já teďka řeknu něco, co tam bych neříkal už, ale co vy znáte, protože je to důležité pro tyto dvě děti. Zůstaň tady, buď tak dobrá. Neutíkej mi sednout tady. Neutíkej mi Majela, pasáček ovcí, nevzdělaný, neučený, neuměl nic než italsky, se do toho kláštera dostal jako sluha a samozřejmě, protože to byl veliký primitiv, tak si myslel, že ten představení toho kláštera představuje vůli Boží, že to byl v jeho očích Pán Bůh. A poslouchal ho tak nepřirozeně, tak nemístně, tolik ho poslouchal, že udělal všecko, co ten představení kláštera chtěl. A jednou se stalo, že ten žádomajer, který byl zřejmě nešika, při tom zametání a uklízení něco špatně provedl a ten představený kláštera říkal, ty jsi nešika, divo toho pryč a zalez do pece. Tam měli pec na pečení chleba, obrovskou pec. Ale momentálně se nepeklo, Gerardo zalezl do té peci a protože mu už představený další radu nedal, tak v té peci zůstal. A protože byl ten Gerardo vedlejším členem řádu, neměl žádné svěcení, tak jednoho posluhu mohli klidně postarat, tak ho postarali 3 dny a nikdo se o něj nespomněl. Za 3 dny si vzpomněli, Gerardo už tady 3. den není, kam zmizel, se si neutekl, tomu není podobno, aby utekl z toho kláštera. Tak ho hledali a našli ho v té peci zalezlého. A tak mu domluvali, říkali, vylez ven. On říkal, nevylezu, mě tam nařídil té pece ve steku ten můj představený, abych tam zalezl. Tak jsem tady. A jenom on mě může z té pece dostat ven. Nikdo jiný z vám nedostane, protože já poslouchám jeho na místo Božím. A tak musel, nechtěl tomu ani věřit představený kláštera, něco takového je možná takový primitivismus, že on to nemyslel vážně, aby zalezl do pece. A tak šel, otevřel tu pec a žádom, ale tam byl skrčený, hladový, 3 dny nejedl a čekal, až se na něj rozsmiluje. A ptal se, kdo to chce, abych vylezl? Já představený. Nařízu tě ve jménu Božím, abys vylezl z té pece. A Gerardo vylezl, rovnou si lehl k nohám toho představeného kláštera. To nebyl nám významnou osobností, ale on ho ctil jako zástupce Božího v tom klášteře. A lehl si k jeho nohám a říkal mu, představený, já vám říkal, jak ho nazýval, vy jste mě velice pomohl. Já jsem nevěděl, co je to správná modlitba. Já jsem nevěděl, jak se odezvat Bohu, a já jsem celou ty 3 dny ohladu myslel na to, jak z nařízení Božího pro něho zemřu. A už jsem na kraji svých sil a teď jste mi znovu zavolal. A ten představení říkal, no, jsi veliký primitivní, ale primitivec, ale to ti bude odpuštěno, když mě slíbíš od dneška, že místo, abys chtěl pro Boha zemřít, budeš jít pro Boha pracovat. A on mu to slíbil, to mě řekl Bůh, pro Boha pracovat. A od té doby, a proto vykládám, neměl žádný strach ze smrti. Protože co dělal a se s ním dělo, všechno byla práce pro Boha. Ne pro něho, pro toho člověka, pro jeho uspokojení, nebo pro někoho jiného uspokojení. Byl práce přímo pro Boha. Takže když on byl pořád ve službě Boží, tak byl samozřejmě i v hodině smrti a věděl, že bude v hodině smrti, že? Bude z té služby odvolán, jako byl předtím odvolán z té peci, že to nic jiného nebude a že půjde do nějaké jiné služby k tomu Pánu Bohu, tak se to primitivně představoval. A stala se tam ještě jedna věc, což je asi to byl zázrak hotový. Někdo upustil klíč od chrámu do studny, do hluboké studny. To už znáš? Ty ne. Ty taky ne.